Mis go go Sharman an reacte agus lemar imagine tá maire at the end line imagine why you wait at
imagine why
maire at glor skialti in shinner imagine new skial from khusha wait at the tug at their imagine na gol guardian shinner man cranaha gol to glorik all the shun football fi hempish to boy harley man cranaha thrown on ye and our lugu birch khashi in the fishin
she will e harley chimpish to show or frivrage one crana drehe fi bomachine ye do thrown on ye naruel car birch khashi himra durtu vi shul at a friv Reg yachtaran sin a wallin sin a moncrana. Nish togu dinya wen ban an akuj octagy gahorlan litcher canning fon y corleish agus tan pisa bali sin nig bala ni woran frif reg yachtara moncrana dritcha gafol majini nyuin sin nig ysgrwydihe technwle an yenu igim ysgrwydihari forensiaha am wilchi nangerdi agus ta trecht ar noia a chormalur chli an sychantur sin. Nish ita nangerdi geri ar gynnyr bivir frif reg moncrana Ydy'r y dochlog agos y triochlog trynon yn ie. Tys ydy gerai lwrt gyherig le bydd dini wyl camri yn y garen nhw ac yw na taff y dashcam siochr o'r ffwel dan y gerdi. Mae'r sy'n i artyr yr gynnyr bi wyl olas ac yw ffwyn chympus ysio. Chagol yn yw la stesion gerdi wyn crana y gynnyfyr yn nod y siach dy ceher yn lwy y tri y do nyfni y cwig y ceher yn nyfni Lina rund yn yngherdi, gynnyfyd y hun a hoc dy nyfni nyfni, y sê, y hun, y hun, y hun, na ein stesion gyrdi yr biela.
Angus tu rin gweisio sy'n bysio agus na meisio na statistici mae'r fi gylior dyn ni'r waith yn y condau sio a neri. Mae'r rhaid sgil yle, gi mae lirihe gyn chwrl ar condau dynas mygyr mae gyn nhw, na chwyl fy nagil dac dy ses dy ffrastel o'r chrynihe dy chosio na nylan le holos ar yna heilio fydd eich pobl na nylan yn stifisyn.
Se wel i y gychyd chrynio dy chosio na nylan dy chwrl y condau yn yngal yn ie, y dwrw gyro corw tac dy rhaid nagil dac dy ffrastel o'r chrynihe dy chodio chosio mliana Mliana la hola sel na helia fy teg pobl na nalan a crwniwl eg crwniwl lynie nach ro rhaid na gael tag dy sesta yn y di chwrr ffwel la ffrastal ar chrenu hyn chosio. Nes dwrt yn y di hi o na hylain agos coelar i ochiant ar bwerdys na nglanta y drastal ar chrenu'n lynie na wyl sio mai gylor agos gwyl namart agos niaw erdi genw eg rhaid na gael tag dy dachiant ar gael tag dy gwyn ngal agos dan na hylain. Nes dwrt y coelar condau Gwmniaeth gan Dennis McGee gwyl siat tewat a gynienhw rhaid na gael tach dy ffrastal yr chrynu hi dyna wach y sawl lyn y dach i ato chrynuol do phobl na gael tach dy agos la ple i enw yr ynwynyw y te yr ffwel difa. Nes chwr y cwyl ar McGee rhywun chyntasi eu chrynu'n lenie gan rhawn y cwyl ar ei siisg y galyf la ffwl yma gytiwyl y rhyn y diwltw ffrastal yr chrynu hi da chos dyn yn alan Dwi'n siarad gwasio tewata, gwyl tac i ato hwrt y gyrwng dan y helen agos da chant yr gyltag dy yn yng Nghael. Mae'n lles gael ydyn nhw cyntio gwyl y targed y tela cyhw y gyrwng y gael yw gycorym yr na helen agos yr na chant yr gyltag dy. Mae'n sy'n i dynti na cwrlar i agos yn y dihe o na helen la rhywun y cwrlar y fy gwy agos sacri yw y crynion lynie gwyn rhaw yn y cwrlar i y monagod y gygalaf mosgau lyn y mi Hestat y lleirw fwy'n asbytachu ac y jyrsyd y ta hwrt y gyrwng da phobl na gael tacta agos na hylain yn yna ngal.
Ta chans maira di geisio gael hymys gylioi fan sgiel sy'n y mahan sio maira di anlwyn yn sy'n o hamrn yn o'i acta.